Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ 2019-ին Հայաստանի տնտեսական աճը կազմել է 7.8%, մոտավորապես 1.900.000 զբոսաշրջիկ այցելել է Հայաստան, մեր հարցազրույցը փոխվարչապետ Ավինյանի հետ։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը ուղիներ է փնտրում սահմանադրական փոփոխությունների ապագա հանրաքվեն առանց սահմանադրական դատարանի հավանությանն անցկացնելու համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պաշտպանում է ներկայիս սահմանադրական դատարանը, այն համարելով լեգիտիմ մարմին։ Հայաստանը ստացել է կորոնավիրուսի ախտորոշման լաբորատոր թեստերը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք միջազգային հրատապ իրադարձություններին, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր առավոտյան Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբ նահանգում բախումներ են արձանագրվել այստեղ տեղակայված թուրքական ստորաբաժանումների և կառավարական զորքերի միջև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պնդմամբ սիրացիների կողմից իրականացված հրետակոծության հետևանքով 6 թուրք զինվորական է զոհվել Էրդողանի խոսքով թուրքական բանակը պատասխան կրակ է բացել ավելի քան 30 սիրացի զինվորական սպանելով անկախ աղբյուրների տեղեկություններով թուրքական հարվածների հետևանքով 6 սիրացի զինծառայող է զոհվել։ Պաշտոնական Մոսկվան չի բացառում Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների միջև Սիրիայի շուրջ նոր բանակցությունների անցկացումն, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքով անհրաժեշտության դեպքում նախագահների բանակցությունները կարելի է կազմակերպել բավական սեղմ ժամկետներում։ Այդ բանակցությունների ընթացքում ըստ Պեսկովի կողմերը պետք է քննարկեն մեջբերում այն ակտիվությունը, որը աբեկչական կառույցները շարունակում են ցուցաբերել Իդլիբում։ Վերջին 1 օրում Չինաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ևս 57 մարդ է զոհվել, այսպիսով այս հիվանդության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 360-ի ընդհանուր առմամբ։ Չինաստանում այս պահին կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 17,000 մարդ կա, նախորդին Ֆիլիպիններում արձանագրվեց կորոնավիրուսից մահվան առաջին դեպքը Չինաստանի սահմաններից դուրս։ Ռուսաստանը կարող է արտաքսել կորոնավիրուսով վարակված արտասահմանցիներին, այդ մասին այսօր Մոսկվայում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է երկրի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի խոսքով կորոնավիրուսն արդեն իսկ պաշտոնապես դասվել է խիստ վտանգավոր հիվանդությունների թվին, ինչն ըստ Ռուսաստանի վարչապետի հնարավորություն կտա երկրի իշխանություններին վարակակիրներին արտաքսել երկրի տարածքից։ Այս պահին Ռուսաստանում կորոնավիրուսով հիվանդ 2 անձ է հայտնաբերվել, 2 ել Չինաստանի քաղաքացիներ են։ Իրանի իշխանությունները ուկրաինական Boeing-ի հունվարի 8-ին տեղի ունեցած կործանման հետաքննության շրջանակներում դադարեցնում են համագործակցությունը Կիևի հետ, այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ներկայացուցիչ Հասան Ռեզայֆարը, հավելելով, որ ուկրաինական կողմին այլևս որևէ իրեղեն ապացույց չի փոխանցվելու։ Ուկրաինական կողմը նախորդին մի ձայնագրություններ շրջապարակել, որից պարզ է դառնում, որ Իրանի իշխանությունները վթարից անմիջապես հետո տեղյակ են եղել Boeing-ի կործանման իրական պատճառների, այն է հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից խոցված լինելու մասին։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում են ներկուսակցական ընտրությունները, որոնց ընթացքում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցները կորոշեն նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի գլխավոր մրցակցի անունը։ Ավանդույթի համաձայն առաջինը հատուկ կազմակերպված ժողովների ընթացքում իրենց կարծիքը կհայտնեն Այովա նահանգի ավելի քան 600,000 դեմոկրատ ընտրողները։ Այովայում հիմնական պայքարն ընթանում է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսի միջև։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանը մերժեց իր ինքնաբացարկը պահանջող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը։ Այս դատավարությունում լսվում է դատախազության բողոքը ընդդեմ առաջին Աճյանի դատարանի որոշման։ Քոչարյանի փաստաբանները նախաքննական մարմնից պահանջել էին իրենց տրամադրել մարտի 1-ի ամբողջ գործը, ոչ միայն սահմանադրական կարգը տապալելու մասը, որով մեղադրվում է Քոչարյանը եւ նրա նախկին ենթականները, այլ բոլոր նյութերը։ Քննիչը մերժել էր, բայց առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել էր Քոչարյանի փաստաբանների պահանջը։ Դատարանի այդ որոշումը դատախազությունը բողոքարկել է եւ վերաքննիչ դատարանում լսվում է այդ բողոքը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանն այսօր մերժեց երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ինքնաբացարկի միջնորդությունը։
Պաշտպանության կողմից ինձ դատավոր Դանելյանից ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժել։ Սույն որոշում են ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և ենթակա չէ բողոքարկման դատավոր Դանելյան։
Որոշումը ընթերցելուց հետո Դանելյանը քննեց դատախազության բողոքն առաջին Ատյանի դատարանի որոշման դեմ։ 2019 թվականի նոյեմբերի այդ որոշմամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանիսյանը պարտավորեցրել էր ՀԿՑ-ին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը նշեց, որ առաջին Ատյանի դատարանը թույլ է տվել դատական սխալ անհիմն կերպով մասնավոր շահը վերադաս համարելով հանրային շահի նկատմամբ։ Ըստ դատախազի դատարանի որոշումը ամբողջությամբ ենթակա է բեկանման։
Դատական հաղթություն ասեցումից պաշտպան է իրական դատարանության օրենսգրքով։ Իրական գործի նյութերի ծառայությանը սպառիչ դեպքեր նախատեսված լինելու, բացառապես ավարտված իրական գործի նյութերի ծառայությանը հնարավորություն նախատեսված լինելու պայմաններում դատարանի իրավական ինչ հիմքեր սահմանել նախատեսությունը չավարտված դեպքի հանգամանքները բացահայտելու նպատակով ակտիվ քննության ուղին գործելով իրական գործի նյութերի որևէ մեկի ծանոթանալու պատրաստություն և քննիչ մի որոշություն իրականացնելով է կատարելու այդ պահանջը։
Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի խոսքով պաշտպանական կողմին տրամադրված հատորներում ներկայացված ցուցմունքներն ամբողջական չեն եւ այդպիսով խախտվում է երկրորդ նախագահի պաշտպանության իրավունքը։
Քրեական գործը հարուցվել է 2008 թվականին եւ այս տարի ընթացում եղել են շատ դեպքեր, երբ գործով արկատարանները հրապարակայնացել են դատականությունների, դատաբջիջների եւ հրապարակումների արդյունքում։ Ուստի դայպես դրական որ նախագահական գաղտնիքը տարիների ընթացքում ողջամարտորեն պետք է նվազացնի։ Անկոր մետրի բանտուն է Ռոբերտ Քոչարյանի պայլոց վերաբերյալ քրեական գործը կարող է ճանաչել, բայց այդտեղ գործի ողջ դիտելը միևնույնն է դրամատերվելու է վերջին։ Միաժամանակ դատարանը գտնում է, որ եթե այդքան դեռ նախաքննական մարմինն է ունի գաղտնիության հրապարակման մտավախություն, ապա շատ հանգիստ կարող է դիշարկել քրեական գործի ուղղությունը ցանկացած բողոքաբար կողմին։ Դեսան խոսում են գաղտնիական ծառայությունների չհրապարակելու պայմանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը մոտ 1 ժամ ձգված խոսքի սկզբում հարկամարեց ընդգծել, որևէ կասկած չունի, որ դատավոր Դանելյանը բավարարելու է դատախազության բողոքը եւ դատարան ներկայացել է միայն նրա համար, որ իր փաստարկներն արձանագրվեն եւ հիմք լինեն այլ ատյանների բողոքարկման համար։ Դանելյանը նկատենք այն դատավորն է, ով բեկանել է առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի որոշումները Ռոբերտ Քոչարյանին 2019 թվականի մայիսի 18-ին ազատ արձակելու, ինչպես նաեւ մայիսի 20-ին Քոչարյանի և մյուսների գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ։
1% կասկած չեմ ունեցել, որ այդ միջնորդությունը մերժվելու է, 1% կասկած չունեմ, որ այս բողոքը նույնպես բավարարվելու է դատախազի, իսկ ընթացքում ասացի, մենք ստեղ ներկայացել ենք ոչ պարոն Դանելյանի համար, այլ այդում ձեր համար։
Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել մարտի 1-ի գործի շարունակվող քննության վերաբերյալ հարցերը։
Նախաքննությունը ընթանում է, ես այս փուլում հրապարակային որևէ տեղեկություն չեմ կարող այդ։
Դատարանն ավարտեց բողոքի քննությունը եւ հեռացավ խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կայացնելու։ Այն կհրապարակվի փետրվարի 6-ին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական մեծամասնությունը իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները առաջարկում են, որ ապագա սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դրվի առանց սահմանադրական դատարանի հավանության։ Գործող կարգով սահմանադրական դատարանը պետք է որոշի, թե արդյոք առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը համապատասխանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։ Բայց Եթե այդ փոփոխությունները բարեփոխումներ են նախատեսելու հենց սահմանադրական դատարանի համար, ապա այսօրվա դատարանի ներկայիս կազմը կարող է որոշել, որ դրանք չեն համապատասխանում սահմանադրությանը, որպեսզի շարունակեն աշխատել այնպես, ինչպես հիմա են աշխատում։ Համենայն դեպս նրանք մի անգամ արդեն մերժել են Հրայր Թովմասյանի հարցը քննարկելու ազգային ժողովի դիմումը առանց բովանդակային քննարկման։ Հիմա խորհրդանական մեծամասնությունը փորձում է սահմանադրական դատարանը շրջանցող ուղիներ գտնել հանրաքվեի դրվող ապագայում նախագծի համար, ընդդիմությունը կարծում է, թե այդ ընտրված ճանապարհը ճիշտ չէ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սա տապորային մեթոդ է, մինչդեռ մոտավորապես 2 տարի ժամանակ է կորել որևէ ռեֆորմ չանելու վրա։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի առաջարկած փոփոխությունները խորհրդանում ընդունվելու դեպքում ավելի կխորացնեն իշխանության կողմից բարձրաձայնվող սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը։ Նախաձեռնության հեղինակն առաջարկում է պարտադիր չդարձնել թե հանրաքվեի դրվող, թե ազգային ժողովում ընդունվող սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը սահմանադրական դատարան ներկայացնելը դրա սահմանադրականության հարցը որոշելու համար։ Այժմյան կարգավորումներով մինչև սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն ամբողջությամբ ընդունվել է ազգային ժողովն ընդունած որոշմամբ, այն ուղարկում է սահմանադրական դատարան, պատգամավորն առաջարկում է լրացում, որոշումը չընդունվելու դեպքում հարցը քվեարկության է դրվում առանց սահմանադրական դատարանի որոշման։ Հովակիմյանը նաև առաջարկում է, որ ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրության փոփոխությունները ազգային ժողովի նախագահն այլևս չուղարկի հանրապետության նախագահին ստորագրման, այլ անձամբ հրապարակի։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությանը, որ հարցը կարող է քննարկվել ոչ թե ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստում, դրանք 2 շաբաթը մեկ են անցկացվում, այլ նաև արտահերթում։ Ընդդիմադիր Մարուկյանը համոզված է, այս փոփոխություններն առաջարկվում են իշխանության հայտարարած առաջիկա սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ սահմանադրական դատարանը շրջանցելու նպատակով։
Ակնհայտ է, որ սա արվում է, որ այդ որոշումը ներկայացվի, իշխող մեծամասնությունը դեմ քվեարկի կամ չմասնակցի քվեարկությանը, տապալի քվեարկությունը, եւ նախագիծը ուղիղ գնա դեպի փոփոխություններ։ Սրա համար է արվում սահմանական դատարանը շրջանցելու։ Բայց այստեղ տեսեք, իրանք ինչ են ասել։ Դե ասեն, հա, սահմանական դատարանը գրաված է եւ այլն դրա համար է արվում, բայց մենք սրանով նաեւ խախտում ենք սահմանադրական դատարանի իշխանության սահմանը։ Եվ մենք քանի որ չենք նայում խնդիրները անձերով, հա, մենք նայում ենք ինստիտուտներով, մենք մտնում ենք այդ ինստիտուտի տարածք, ըստ էության ապականում ենք այդ ինստիտուտի լիազորությունների ամբողջ շղթան, որը կապված է սահմանադրական փոփոխությունների որևէ նախագիծը սահմանադրության համապատասխանությունը ստուգելու հետ։ Քանի որ իրենք տեսնում են, որ սահմանական այնպիսի փոփոխությունների նախագիծ կարող են առաջարկել, որը ակնհայտ խնդիրներ առաջացնի սահմանադրության հետ, ուզում են շրջանցել սահմանադրական դատարանը, շատ պարզ է։
Մայր օրենքը սահմանադրության փոփոխության 2 ճանապարհ է նախատեսում՝ հանրաքվեի միջոցով եւ ազգային ժողովի падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով։ Նայած թե որ հոդվածներում են կատարվում փոփոխությունները, նախաձեռնության հեղինակն իր առաջարկը հիմնավորել է այսպես. սահմանադրության ընդունմանը փոփոխությանն ու հանրաքվեին վերաբերող հարցերը կարգավորող գլխում չկա սահմանադրական դատարան դիմելու միջոցով սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի սահմանադրականությունը ստուգելու պարտադիր պահանջ։ Բայց սահմանադրական դատարանի լիազորություններին վերաբերող հոդվածում կա ձևակերպում, մինչև սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի ընդունումը սահմանադրական դատարանը որոշում է դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Հեղինակը պնդում է, միայն այդ ձևակերպումը չի նշանակում, թե սահմանադրական դատարան դիմելը պարտադիր է նույն սահմանադրությունից մեջբերում անելով, թե սահմանադրական դատարանը հարցին անդրադառնում է միայն համապատասխան դիմումի առկայության դեպքում։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, իրենց նախնական տրամադրվածությունը բացասական է, բայց ասած սպասում են քննարկումներին, եթե կարող են, թող համոզեն։ Կարծում է, նաև միջազգային պարտավորությունների լույսի ներքո խնդիրներ կարող են առաջանալ։
Որտեղ արդեն իսկ ԵԽՎ համազեկուցողների հայտարարությունը այնքան էլ մեզ համար շահեկան չէր։ Դրա մեջ հստակ ուղերձներ կան իշխանությանը, որ մի մտեք դատական իշխանության տիրույթ։ եւ մի խախտեք հակակշիռները։
Առաջարկների հեղինակը Վահագն Հովակիմյանը հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Բովանդակային քննարկումների մեջ չցանկացավ մտնել նաեւ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, հայտարարելով փոփոխությունների առաջարկը պետք է դիտարկվի ամբողջականության մեջ։ Իշխանական խմբակցության ղեկավարի խոսքով փոփոխություններն ամենայն հավանականությամբ ամսի 6-ին արտահերթ նիստով կքննարկվեն։ Համապատասխան թվով պատգամավորների առաջարկն արդեն իսկ կա։ Իդեպ հետաքրքիր է, Մակունցը նաև ասաց. արտահերթի ժամանակ կքննարկվի սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուծման հարցը։ Փակագծեր հրաժարվեց բացել, նիստի օրակարգն էլ մինչ այս պահը հայտնի չէ։ Իշխանությունը հայտարարում է, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը պետք է լուծվի հնարավորինս արագ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն անգամ ժամկետներ էր նշել, առաջիկա 1-2 ամսում։
Իմ քայլը խմբակցությունը գտնում է, որ անհրաժեշտություն կա արտահերթ նիստ հրավիրելու և սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծումը քննարկելու հարցով։ Եվ այս պահին իհարկե այն նախագծի շուրջ, որը ներկայացնում է Վահագն Հովակիմյանը։
Պնդում եք, որ այս փոփոխությունների փաթեթը սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման բանալին է։
Դուք փորձում եք, որ ես այնուամենայնիվ բովանդակային մեկնաբանություններ հնչեցնեմ արտահերթ նիստի օրակարգի վերաբերյալ, որը ես այնուամենայնիվ կպնդեմ, որ չեմ անի։ Մենք պիտի գտնենք հանգուցալուծումը այս հարցին։
Այդ օրը
ես կարծում եմ, որ այդ օրը մենք պիտի գտնենք այն ճանապարհը, որով ազգային ժողովը կառաջարկի խնդրի սահմանական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծում։
Միջազգային գործընկերների առումով խնդիրներ կարող են լինել, օրինակ գնահատվի սահմանական դատարանի վերջնշում, չեք կարծում։
Կա ինչ վերաբերում է ԵԽԽՎ-ին, ապա վերջին հայտարարությունը, եթե մենք ուշադիր ընթերցենք, այնտեղ կտեսնենք, որ այդ հայտարարության մեջ նույնպես արձանագրվում է, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան խնդիրներ այդ առումով սահմանական դատարանի և սահմանադրական փոփոխություններից հետո բխող խնդիրներ առկա են, այնպես որ միջազգային հանրությունը կարծում եմ նույնպես այս առումով իր արձանագրումն արել է։ Այլ բանը իհարկե, որ մենք զգուշավորություն պետք է դրսևորենք, ինչը արել ենք այս ընթացքում։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալների, փաստաբանների և սահմանադրական դատարանի նախագահի միջև տեսանելի կապեր կան։ Ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտպաններից է։ Մեկ ուրիշ փաստաբան Արամ Օրբելյանը Թովմասյանի սանիկն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պնդմամբ նա պարբերաբար այցելել է իր քավոր Թովմասյանին, բայց սահմանադրական դատարանի գրանցամատյանում այդ այցերը չեն ֆիքսվել։ Հրայր Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալը չի համապատասխանում նրա իսկ գրած սահմանադրական փոփոխություններին։ Նա այդ պաշտոնին է հասել հին ձևով, թեև ինչպես ասում են թղթով ճիշտ էր, բայց կասկածներ կան, որ նաև կեղծիքներ են կատարվել, ամեն դեպքում քրեական գործ կհարուցված։ Սահմանադրական դատարանի անդամ դատավոր կարգավիճակներում տարբերություններ կան, ընդ որում այդ տարբերությունները զգացվում են հին և նոր այդ սահմանադրական փոփոխությունների ձևակերպումներում, թեև այդ մասին արդեն չի էլ խոսվում, սակայն պարզ չէ, թե երբ, ինչպես անդամները դատավոր դարձան։ Սահմանադրական փոփոխությունների անցումային դրույթներում նշված է, որ անդամները շարունակում են կատարել իրենց պարտավորությունները, բայց նշված չէ, որ նրանք մեխանիկորեն դարձան դատավորներ։ Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակ կասկածվում է, որ քրեորեն պատժելի արարք է թույլ տրվել, համենայն դեպս նրա դեմ մեղադրանք է առաջադրված փաստաբանական գրասենյակ սեփականաշնորելու գործով։ Նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, նրա մեկ ուրիշ սանիկը, Նորայր Փանոսյանը, այդ նույն գործով ձերբակալված է։ Իշխանության ներկայացուցիչները այս ամենը նշում են, գտնելով, որ սահմանադրական դատարանի այս իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի։ Ազգային ժողովի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր կիրակնորյա ծրագրում ասել է, թե մոտ ժամանակներս ի հայտ կգան սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի իրավական լուծումները։ Լսենք այդ հատվածը։
Ես չգիտեմ, դատարանի անդամները գիտակցում են, որ չի կարելի իր դարձնել դատական բարձրագույն, հա, ինստիտուտը որպես անկայունության բաստիոն, դա անթույլատրելի է եւ որևէ մեկը թույլ չի տա, որ դա օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության պետականության դեմ։ Այնպես որ կգտնվեն այլ լուծումներ, եթե հիշում եք առաջին տարբերակը, երբ որ գնում էր նախկինում, հա, ոնց էր ստեղծվել այդ մանիպուլատիվ եղանակով, երբ որ Հայր Թոմասյանը դարձել էր այդ սահմանադրական փոփոխությունների լուսի ներքո, ինքը դարձել է սահմանադրական դատարանի նախագահ, այդտեղ անդամ դատավոր վեճն էր գնում, եւ եթե գնային հեղափոխությունից հետո այդ ճանապարով, ուրեմն ըստ էության կարող է խնդիրը այլ ձևով լուծված լիներ։ Իշխանությունները նորից չգնացին որևէ սրացումների, եւ այսօր արդեն կանգնած է հարցը լուծելու անհրաժեշտության առաջ, օր առաջ հարցը լուծելու խնդրի առաջ, եւ կարծում եմ իրավական լուծումները ի հայտ կգան մոտ ժամանակներս, եւ շատ արագ այդ լուծումները կբերեն ճգնաժամի հաղթարման։ Ակնհայտ երևում է, որ նախկին իշխանությունները իրոք սահմանական դատանը դիտել են իրենց համար որպես բաստիոն ինչ-ինչ քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Եվ բնականաբար այդ քաղաքական խնդիրները լուծումը միտված են գործող իշխանությունների դեմ, իսկ դա նշանակում է գործող իշխանությունները, որոնք ձևավորվել են ընտրությունների միջոցով, ունեն բարձր լեգիտիմության աստիճան, եւ այսօր, երբ որ արդեն Ռոբերտ Քոչյանը երեք հայտարարում էր, որ պետք է անպայման ձևավորվի կոնսենսուս մինուս 1, չգիտակցելով որ կոնսենսուսը ձևավորված է, մինուս 1-ն էլ վաղուց ինքը եւ իր շուրջը համախմբված անհատներն են, որոնք այսօր էլ հույսը չկտրելով հույսը դրել են Հրայր Թոմասյանի ինչ որ գործողությունների հետ, եւ եթե նկատել եք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլորը Հրայր Թոմասյանին դիմում են, Հրայր, քայլ արա։
Գիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Արտախորհրդարանական ընդդիմություն հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պաշտպանում է ներկայիս սահմանադրական դատարանը, այդ դատարանում խնդիրներ չի տեսնում, լեգիտիմ մարմին է համարում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ՀՅԴ Գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն է։
Ծանոթը ազգային ժողովի արտահերթնիստի առաջիկա նիստի օրակարգին, որ առաջարկվում է սահմանադրությունը փոխել շրջանցելով սահմանադրական դատանի վերահսկողական
արդյունք։ Այո, այսօր ծանոթացա։ Կարճ կասեմ, սա սահմանադրական կարգը տապալելու գործողություն է, որը նորից խորուրդ չեմ տա։ Գործող սահմանադրության համաձայն ժողովրդի իշխանությունը իրականացվում է ընտրությունների, հանրաքվեների եւ սահմանադրական մարմինների միջոցով։ Պետական իշխանությունը իրականացնում է օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման սկզբունքի հիման վրա։ Հիմա այս երեք ինստիտուտները, օրենսդիր, գործադիր, դատական, սահմանադիրը եւ մեր օրենսդրությունը սահմանել է, թե որոնք են այն հակակշիռները, որոնք որ անհրաժեշտ են արդյունավետ աշխատանքի համար։ Սահմանադրության փոփոխությունները, որոնք երկու ճանապարհով այս նոր սահմանադրությամբ կարող է իրականացվել, հանրաքվեով եւ ազգային ժողովով, սահմանել է, որ սահմանադրական դատարանը ունի այդ սահմանադրական փոփոխությունները սահմանադրության համապատասխանության գնահատման լիազորություն։ Այս լիազորությունը կարող է փոխվել միայն հանրաքվեով։ Հիմա ինչ է առաջարկում քաղաքական մեծամասնությունը։ Անտեսել այս լիազորությունը, ըստ էության ոչնչացնել սահմանադրական դատարանի դերակատարությունը սահմանադրության գերակայությունը ապահովելու տեսակետից, եւ միայն պարլամենտում մեծամասնության միջոցով իրականացնել սահմանադրական մեծ հաշվով հեղաշրջում։ Սա սահմանադրական կարգավորումների տեսակետից, իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի տեսակետից խիստ հակացուցված է։ Սա ուզուրպացիայի ամենակարճ ճանապարհն է։
Ահա, հիմա դրա պատասխանը, այդ սահմանադրական դատարանն է, որ լեգիտիմ չէ, ժողովրդի իշխանությունը եղել է զավթված, ինչու է Հրայր Թոմասյանը իրեն դրանից զատում, ասում չէ, ես Սերժ Սարգսյանի
հետ։ Այդ գնահատականները լիրիկային ախր, հասկանում եք,
գոյությունը լեգիտիմ դատարանն է, պարոն Մինասյան։
Իհարկե լեգիտիմ է, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե լեգիտիմ չէր, այդ տրամաբանությամբ կառավարությունը ինչու է դիմում սահմանադրական դատարանին, ստանում եզրակացություններ, մտնում պարլամենտ այս կամ այն միջազգային պայմանագրերը վավերացնելու տեսակետից։ Իսկ ով է գնահատել սահմանադրական դատարանը լեգիտիմ է, թե լեգիտիմ չէ։ Եթե քաղաքական իշխանությունը դա պետք է գնահատի, առնվազն նշանակում է, որ քաղաքական շահարկման թեմա է սա դառնում։
Իսկ այն, որ դատանի հետևում է կանգնած նախկին իշխանությունը եւ քաղաքական ուժեր, հանրապետականը, դուք, Ռոբերտ Քոչարյան,
ինչ է դա նշանակում։ Ինչ է դա
նշանակում դատանի։ Չէ,
ներողություն, այսինքն եթե մենք պաշտպանում ենք արդարադատությունը, մենք պաշտպանում ենք համանդրական կարգը, սա նշանակում է, որ անձերի ենք պաշտպանում ենք։ Եկել է մի վիճակ, երբ որ քո ցանկության համապատասխան դատարանների որոշումներ չեն կայացում, ուրեմն քցել այդ հեղեղի տակ։ Ինչի համար։
Դաշնակցության մասին, քանի որ վարչապետը վերջին ասուլիսում կապանում նորից անդրադարձավ ձեր կուսակցությանը, կարծիք հայտնելով, որ Հայաստանում հոյդայի քաղաքական ապագան շատ մշուշոտ է։
Վարչապետի խոսքն ու գործը իրար չի համապատասխանում։ Առնվազն գոնը այն մասով, ինչ վերաբերում է դաշնակցության տրված գնահատականերին կամ դաշնակցության նկատմամբ իր վերաբերմունքին։ Մի կողմից նա ասում է, որ դաշնակցությունը համայկական որպես կազմակերպություն հսկայական դեր ու նշանակություն ունի
եւ արգանքով
է եւ այլն։ Մյուս կողմից փորձում է դաշնակցությունից կերտել իր պատկերացրած կերպարը, քաղաքական ուժը։
Նկատի ունի հայաստանյան կառույցման
մասին։ Կապ չունի, որովհետև դաշնակցությունը մեկ ամբողջություն է։
Պարզապես ավելի փաստական եթե դուք գտաք, ավելի վաղ մոտ 2 ամիս առաջ էլ խորհրդանում Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի առիթով ասել էր, որ դաշնակցությունը երկար տարիներ եղել է ապուրինի կոռումպացված իշխանության հիմնասյուներից մեկը, այժմ քաղաքական զրո ազդեցություն ունի, հենց այս պատճառով չունեք Հայաստանում քաղաքական ապագա, որտեղ պատմության հետ չեք առերասվել եւ վերնախավի գործունեությունը ձեր գնահատական չեք տվել։
Եթե հանցավոր ռեժիմի մասը ինք մենք կազմում եւ այլ եւ այլն, այդ դեպքում ինչի՞ է համագործակցության առաջարկը։ Ձեր հետ
ինքը կառավարություն կազմում։
Այսինքն տրամաբանությունը ո՞րն է։ Սա բերում հանգեցնում է մեկ բանի՝ ռոպեական, վարկյանական այդ իրավիճակից ելնելով գնահատականները հնչեցնում նա, որը որ իրականության հետ բացարձակ կապ չունի, միայն թե այդ պահին փորձ անի ինչ որ մարդկանց բավարարի։
Հիմա մեր հարցազրույցը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Առիթը ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներն են, ամփոփվել է 2019 թվականի արդյունքները եւ ըստ հրապարակված զեկույցի Հայաստանում ավելի բարձր տնտեսական աճ է արձանագրվել, քան կանխատեսվում էր։ Զգալիորեն ավելացել է նաեւ զբոսաշրջիկների այցելությունները։ Հայաստան է այցելել 1,900,000 զբոսաշրջիկ։ Փոխվարչապետի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում 2019 թվականին գրանցված տնտեսական բարձր աճի վրա նշանակալի դրական ազդեցություն է ունեցել երկրում ժողովրդավարության ամրապնդումը եւ կառավարության հակակոռուպցիոն պայքարը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ընդգծելով, որ ստեղծվող միջավայրը թույլ է տալիս տնտեսությանը ազատ լինել, հետևաբար զարգանալ։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2019 թվականին կազմել է 7.8%, աննախադեպ բարձր թիվ 2011 թվականից ի վեր, երբ երկրի տնտեսության վիճակը կոմիտեն սկսեց չափել այդ ցուցանիշով։
Երևի երկու մակարդակում կարելի է դիտարկել այս հարցը, մասնավորապես առաջինը մակրո մակարդակում դրական ազդեցություն ունեցել է տնտեսության ակտիվության վրա, իհարկե հակակոռուպցիոն պայքարը։ Վերջերս հրապարակված Transparency International-ի կողմից զեկույցում մենք էական դրական բարելավում ենք ունեցել հակակոռուպցիոն պայքարի առումով եւ կոռուպցիայի ընկալման առումով։ Դրական նաեւ գնահատականներ ենք ունեցել ժողովրդավարության ինդեքսների բարձրացման առումով։ Սա ընդհանուր առմամբ այն մակրո միջավայրն է, որը թույլ է տալիս տնտեսությանը ավելի ազատ լինել եւ ընդհանուր առմամբ տնտեսության ակտիվությունը ավելի մեծ տեմպերով ունենալ։ Իսկ ավելի միկրո տեսանկյունից ուղղակի ֆիքսենք, թե որոնք էին այն ոլորտները, որոնք ուղղակիորեն ազդել են այս ակտիվության վրա, առաջին հերթին դա արդյունաբերությունն է եւ նաեւ որը մոտավորապես 9% ցուցանիշ է գրանցել աճի եւ մշակող արդյունաբերությունը, որը մոտավորապես 10% ցուցանիշը ավելացել է։ Ունեցել ենք ቱրիզմի աճ բաղականին մեծ ծավալի, մոտավորապես 15% այցելուների քանակ ավելացել է, եթե չեմ սխալվում, շատ կոպիտ գնահատականներով 1.9 միլիոն տուրիստ է այցելել 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես նաև աճել են ծառայությունները բաղականին կտրուկ, այսինքն նաև այս ուղություններով մենք ունեցել ենք բաղականին դրական զարգացումներ։ Ունեցել ենք նաև բացական զարգացումներ գյուղատնտեսության ոլորտում։
Անկում կա,
այո։ Անկում, այո, 4-8%-ի, որը ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Սուբյեկտիվը իհարկե դա գնահատման մեխանիզմն է, որը բավականին սուբյեկտիվ է եւ հաշվի են առնվում հենց տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված տվյալները եւ միշտ չի, որ նրանք ճշգրիտ են։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս մեթոդաբանությունը ճշգրտել դրա, բայց նաև հասկանում ենք, որ գյուղացիական տնտեսությունները բավականին փոքր են եւ դրական մեծ էֆեկտներ ստանալու համար մենք նաև մշակել ենք գյուղատնտեսության ոլորտի համար բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք որ տարեց տարի ավելի ու ավելի մեծ ծավալներով ֆերմերական տնտեսությունները օգտագործում են։
Դուք ասացիք 1.9 միլիոն զբոսաշրջիկի այցելել Հայաստան, ես որքան հասկանում դա ռեկորդային ցուցանիշ է։
Այո, այո, դա ռեկորդային ցուցանիշ է, նախորդ տարվա համեմատ դա 15%-ի մոտավոր աճ է։
Եվ խոսելով կոռուպցիայի դեմ պայքարից, դուք տնտեսական աճի պատճառների մասին խոսելիս նախ եւ առաջ նշեցիք, ասացիք մեր հա պայքարը աշխատանքը կոռուպցիայի դեմ, այսպես նաեւ հանգեցրեց արդյունքը նրան, որ մենք ունեցանք նման տնտեսական աճ, այսինքն ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում, որ դուք փորձում եք ներկայացնել այնպես, որ քանի որ նախկինում իշխանությունները փայ էին մտնում, խոչընդոտներ էին ստեղծում բիզնեսին, դա լուրջ խոչընդոտ էր տնտեսական աճի համար, եւ հիմա քանի որ կա այդ տարանջատումը, խթան է, որպեսզի գործարարությունը Հայաստանում զարգանա, եւ դա իր հետ վերում է տնտեսական հանգեստում է տնտեսական աճի։
Միանշանակ դա դասագրքային ճշմարտություն է, այսինքն եթե ինստիտուտները պետական համակարգի գործում են այնպես, որ խոչընդոտներ են ստեղծում տնտեսվարողների համար, այսինքն որոշակի ոչ տրամաբանական խոչընդոտներ եւ ոչ համակարգային, միանշանակ տնտեսությունը չի կարող այդ պարագայում շատ ինտենսիվ կերպով եւ ներառական աճել, երբ որ հնարավորինս ազատականացվում է դաշտը եւ որևէ ոչ տրամաբանական եւ չկարգավորված խոչընդոտներ չկան բիզնեսի համար, բիզնեսը կարողանում է շնչել իհարկե եւ համապատասխանաբար սկսում է աճել, սկսում են մրցակցությունը աճել, սկսում են նոր խաղացողներ մտնել, նոր տեխնոլոգիաներ մտնել, միանշանակ դա դրական է հաստատ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Իրավապաշտպաններին եւ ոչ միայն նրանց մտահոգում են ուրիշ տվյալներ, բանակում շարունակվող մահվան դեպքերը, հատկապես երբ դրանք տեղի են ունենում զորամասի ներսում վիճաբանությունների եւ վիրավորանքների պատճառով, նման դեպքերում քրեական գործերը սովորաբար հարուցվում են ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ այդ դեպքերի մի մասը սպանություն է եւ հանգամանալից քննություն են պահանջում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն արձանագրում է, քնչական կոմիտեն զինծառայող Վահրամ Ավաքյանի մահվան արթիվ հարուցված քրգործի շրջանակում 3 ձերբակալված զինվորների մասին հայտնեց միայն նրա հարազատների 3-վա բողոքից հետո։ Զինվորի ծառայակիցները ձերբակալվել են զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու համար։
Հայտարարությունը իհարկե ավելի շուտ նպատակ ուներ, կարծես թե հյուզերը հանդարտացնելու, եւ պաշտպանության նախարարի հանդիպումը եւ այսինքն արդեն երթի մասնակիցների հետ ճանապարհի կեսին ուրեմն հանդիպելը նույնպես նպատակ ուներ արդեն անարդարության եւ այդ զգացմունքներով, հա, ապրող կամ գտնվող այդ վիճակում գտնվող մարդկանց հանդարտեցնելու։
Հունվարի 30-ին զինծառայողի մահվան օրը քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, Շարքային Ավագյանն իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգից կրակոցները արձակել իր կրծքավանդակի շրջանում եւ ստացած հրազենային վնասվածներով տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ, որտեղ արձանագրվել է կենսաբանական մահը։ Քրեական գործը հարուցվել էր ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Երեք առավոտյան Ավաքյանի հարազատները նրա դագաղը ցանկանում էին մայրաքաղաք բերել, պնդելով 20-ամյա տղան ինքնասպան չի եղել, նրան սպանել են։ Ոստիկանները նրանց չէին թողնում Երևան շարժվել։ Հարազատներին լսելու գնաց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, եւ վերջինիս հորդորով հավաքվածները վերադարձան հայտաղ գյուղ Ավագյանին հուղարկավորելու։ Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը զրույց է ունեցել Ավակյանի զորամասի հրամանատար Նիկոլայ Մխիթարյանի հետ։
Եվ նա ինձ ասեց, որ դա եղել է զորքի առաջ, զորք ասելով այդ 35-40 զինծառայողներ, որոնք հրաձգարանում են, ինչ որ վարժանքների են, ու ես շատ-շատ նույնիսկ չէի հավատում ականջներից, որ ես ասում եմ, ուրեմն դուք ոնց կարող եք հրամանատար լինեք, երբ ձեր զորքի առաջ փաստորեն զինվորը ինքնասպան է լինում, ինչպես իրենք ասում են։
Ալեքսանյանի խոսքով ինքը հրամանատարին հորդորել է հրաժարական տալ։
Այդպիսի ավանդույթ հայկական բանակում չկա, որ զորամասի հրամանատարը պատասխանատվություն կրի զինվորների մահվան համար։ Ընդհանրապես հրամանատարական կազմից որևէ մեկը չկա, որ եթե նույնիսկ իր զորամասում մահվան մի քանի դեպքեր է, նրան պատասխանատվության ենթարկեն։ Առաջին պատճառը մահվան դեպքերի անպատժելիությունն է։
Իսկ ուր է զինվորական դատախազը, հարցնում է Ալեքսանյանը։
Գոյություն չունի, ինչ որ ընդհատակում է երևի աշխատում, որ ասենք գար պաշտպանության նախարարի հետ կանգներ և պաշտպանության նախարարությունն էր քրեա իրավական գնահատականը տալիս այնտեղ և ոչ թե զինվորական դատախազը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն ընդգծում է, զինծառայողի մահը վրա էր հասել արձակուրդից վերադառնալուց հետո։
Տարիներ շարունակ ես հստակ ասում եմ, արձակուրդ մեկնած և վերադարձող զինվորների հետ կապված զորամասում ունենում են միջադեպեր, այսինքն սա ռիսկային խնդիր է։
Վահրամ Ավակյանի հարազատները ինձ պատմեցին, որ նա տանից չի ուզել գումարը, բայց նա գնացել է հորաքրոջ մոտ, խնդրել է, որ իրեն գումար տա, և հորաքույրը մերժել է նրան գումարը, ասելով, որ տանջվելով է աշխատել են փողերը, որ տանես չգիտեմ ում տաս։
Խաղաղ պայմաններում Վահրամ Ավագյանի մահն առաջինը չէ 2020-ին, այդպիսի մի քանի դեպք է գրանցվել, որոնցից երկուսը քնչական կոմիտեն ինքնասպանություն է որակել։ Հունվարին ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նայրա Զոհրաբյանի համահեղինակած զինծառայողին ինքնասպանության հասնելու պատիժը խստացնող նախագիծը, որն առաջարկում էր քրեական օրենսգրքում միանգամից երկու նոր հոդված սահմանել. 360-ի առաջին զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասնելը, որը նախատեսում է 6-ից մինչև 9 տարի ազատազրկում, իսկ ռազմական դրության ժամանակ մինչև 10 տարի ժամկետով ազատազրկում, և 360-ի երկրորդ հոդվածը, զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության հասնելը, որը առավել խիստ պատիժներ է սահմանում, ընդհուպ մինչև 14 տարի ժամկետով։ Գործող կարգավորումներով ինքնասպանության հասնելու հոդվածը, որը պատժվում է 3-ից 5 տարվա ազատազրկմամբ, վերաբերում է բոլոր դեպքերին։
Օրենքը խստացվել է, սակայն որևէ անձ չի պատասխանատվության ենթարկվելու, որովհետև միայն պատժի ծանրությունը դա բավարար չի հանցավորության տեմպայի կարելու։
Իրավաբան Արաղ Արագյոզյանի խոսքով պետք է պայքարել քրեական ենթամշակույթի հրամանատարների կողմից որոշներին արտոնություններ տալու դեմ, բոլորը պետք է հավասար լինեն։ Երեկվա միջադեպից հետո Պաշտպանության նախարարության Facebook-յան էջում այսօր մի գրառում է հայտնվել, մեջբերեմ, բանակն ուժեղների համար է, ուժեղները չեն հանձնվում, չեն պարտվում, հավատում են սեփական ուժերին, հաղթանակին ու պայքարում են մինչև վերջ, նվիրվածություն, արդարություն, սեր ու հարգանք, սրանք են բանակի հիմքերը, բանակը մեր միասնության խորհրդանիշն է, գրված է հրապարակման մեջ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանին երկու դրվագով է մեղադրանք առաջադրված, ըստ նախաքննական մարմնի նա կաշառք է տվել նաև նախկին փոխնախարարներից մեկին, պետ պատվերը իր տնօրինած ծննդատանը հատկացնելու համար, հիշեցնեմ, առաջին դրվագը դա ապորինի որդեգրումների գործն է, կաշարկ տալու գործով այսօր դատական նիստ կար, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում այսօր շարունակվեց վերարտադրողական առողջության կենտրոնի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանի կողմից առողջապահության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանին կաշառք տալու գործով դատական նիստը։ Ապացույցների հետազոտման փուլում տեսանկարահանումը դատարանի դահլիճում արգելված է։ Փակ նիստում ցուցադրվում են փոխնախարարի աշխատասենյակում անվտանգության ծառայության իրականացրած գաղտնի նկարահանումները։ Երևում է, թե ինչպես է Ռազմիկ Աբրահամյանը ծրար թողնում փոխնախարարի սեղանին, որում ինչպես հետո է պարզվում $3,000 է, 30 հատ հարյուրանոց։ Իդեպ նախկին փոխնախարարն իրեն առաջադրված մեղադրանքը հովանավորչություն ցուցաբերելու դիմաց կաշառք ստանալը չի ընդունում, գործի մանրամասներին գերադասում է չանրադառնալ։
Դուք առարկում եք, բայց վերջին։
Ես եւս մեկ անգամ եմ ասում, որ չեմ մեկնաբանում ոչինչ։
Արսեն Դավթյանը փոխնախարար էր նշանակվել հեղափոխությունից հետո վարչապետի որոշմամբ։ 1 տարի անց ձերբակալվեց կաշարքի գործով։ Նա համակարգում էր նախարարության միջոցով իրականացվող ֆինանսավորումը եւս գործի նյութերի Ռազմիկ Աբրահամյանը $3,000 ծրարը նրա սեղանին է թողել իր ղեկավարած բուժհաստատության ֆինանսավորումն ավելացնելու հույսով։ Դատարանում հրապարակված ԱԱՀ-ի տեսանյութում փոխնախարարն ասում է, որ տեղյակ չի եղել, որ ծրարում փող է, պատրել ու նոր է տեսել։ Դատարան հրավիրված վկաներին դատարանը չհասցրեց այսօր լսել, նիստը հետաձգվեց։ Վկաներից առողջապահական գործակալության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, Դավթյանի հետ աշխատել է, եղածն անակնկալ էր։
Չէ, անակնկալ էր ու շատ մեծ
դուր հիմա նախարարություն հնարավորական։
Ես ուզում եմ մտածել, որ չկա նման բան։
Առանձնապես խոշոր չափի կաշարք տալու մեջ մեղադրվող Ռազմիկ Աբրահամյանը նույնպես հրաժարվեց հարցերի պատասխանել, ասաց՝ վատ առողջ եմ։ Աբրահամյանը մեղադրյալ է նաև երեխաների ապօրինի որդեգրման գործով։ 2 օր առաջ դատարանը չբավարարեց դատախազության բողոքը և Աբրահամյանը չկալանավորվեց։ Նրա փաստաբան Դիլբանդյանը նշեց, իր պաշտպանյալն առողջական ծանր վիճակում է և այդ փաստահավաստող մի շարք փաստաթղթեր են ներկայացրել դատարանին։ Աբրահամյանի մասնակցությամբ դատական բոլոր նիստերին դատարանի բակում, միջանցքում, դահլիճում հավաքվում են հայոց մայրեր շարժման կանայք։ Մայրերը պահանջում են իրենց երեխաներին, պնդում են նրանց որդեգրման հասցեները գիտի Ռազմիկ Աբրահամյանը։
Կբռնես Ռազմիկ Աբրահամյանի ձեռքը, պարոն Դիլբանդյան, կգնաս որփանոց։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջ աշխարհում ամենահնչեղ թեմայի չինական կորոնավիրուսի վտանգավոր հիվանդության մասին Հայաստանի առողջապահության նախարարը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Հայաստանը ստացել է կորոնավիրուսի ախտորոշման լաբորատոր թեստերը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի որևէ դեպք առ այսօր չի արձանագրվել, պաշտոնական տվյալ է առավոտյան հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնում արդեն 1 քաղաքացի է հետազոտվել, որի մոտ մասնագետները կորոնավիրուսին բնորոշ ախտանշաններ էին նկատել։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Շուշան Սարգսյանի խոսքով,
նա եղել է Չինաստանում, Չինաստանից վերադարձել է և ունեցել է ջերմություն։ Հետազոտել ենք և գրիպի համար, և այլ շնչառական վարակների համար, և կորոնավիրուսի համար այսօր առավոտյան ստացել են բացասական
բացատրություն։ Ախտորոշիչ թեստերը Ռուսաստանն է անվճար տրամադրել, հետազոտումն էլ է անվճար, սակայն ոչ բոլորը կարող են ախտորոշվել։ Առայժմ Չինաստանի ժամանած ու վիրուսին բնորոշ ախտանշաններ ունեցող քաղաքացիները հնարավորություն ունեն։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչն ունե Բակունցի խոսքով,
բնականաբար եթե նա եղել է Չինաստանում 1 ամիս առաջ, արդեն դա չի համարվում ռիսկի գործոն, բայց մինչև 14 օր Չինաստանում ճամփորդելու կամ Չինաստանից եկած լինելու բան ունեն, կամ շփվել են կորոնավիրուսով հիվանդ կամ Չինաստանից վերադարձած նման սիմպտոմներով ունեցած անձանց հետ։
Չինաստանից Հայաստան ժամանած քաղաքացիներից մեկը բողոքում է, ինչու ինքն ու մյուս ժամանողները հնարավորություն չունեն հետազոտման, կասկածները փարատելու համար։
Ես այս նոր շփվում եի երեք չառաջի օրը Հայաստան ժամանած էլի Սիանից եկած մարդկանցից զույգ կա, որը էլի ուղղակի ուզում է ասի թեստավորում։ Նրանք ամուսիններ են, միգուցե նաև երեխա ունեն ու մտածում են, դա լոգիկայի մեջ այս մեր մոտ ասում են չէ, մինչև սիմպտոմ չլինի, իսկ այդ սիմպտոմը ոնց են հայտնաբերելու, դա էլ ուրիշ խնդիր է։
Էրիկ Խաչիկյանի խոսքով Չինաստանի Սիան քաղաքից վերջին օրերին բազմաթիվ հայեր են վերադարձել Հայաստան։ Նրանք նույն մտահոգությունը ունեն։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչն ունե Բակունցը վստահեցնում է, եթե հաշ, ջերմություն և այլ ախտանշաններ չեն նկատվել քաղաքացու մոտ, ապա նա վարակված չէ։
Ամբողջ աշխարհում ԱԿ-ի ուղեցույցներով նման մարդկանց, ովքեր չունեն ախտանշան, չեն իրենց տանը, իրենց բաները ասում են, կանխարգելիչ միջոցառումների մասին տեղյակ են պահում, բացատրում են ինչ պետք է անի և նվազագույն նշանների դեպքում ինքը դիմում է կամ այն բժշկին, այն պոլիկլինիկային, որը իրեն զննում է, կամ մոտակա պոլիկլինիկա։
Քաղաքացին բողոքում է, հունվարի 30-ից ինքը Հայաստանում է ու որևէ մեկը չի հետաքրքրվել իր առողջությամբ, իսկ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից էլ վստահեցնում են, Չինաստանի ժամանած բոլոր քաղաքացիները, որոնք օդակայանում հարցաշար են լրացրել, իրենց ուշադրության կենտրոնում են։ Հայաստանի արտգործնախարարության տվյալների համաձայն Չինաստանի տարածքի Աչքից վերջին 10 օրերի ընթացքում Հայաստան են վերադարձել շուրջ 200 հայաստանի քաղաքացիներ։ Ըստ գերատեսչության Չինաստանի տարածքում կարանտինի գոտում 11 հայաստանի քաղաքացի կա, որոնցից մեկն արդեն տարհանվել է Չինաստանից։ Առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում կտարհանվի վերադառնալու ցանկություն հայտնած եւս 1 քաղաքացի։ Կարանտինի գոտում գտնվող մնացած քաղաքացիները ըստ ԱԳՆ-ի հրաժարվել են տարհանվելու հնարավորությունից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը կարող է արտաքսել կորոնավիրուսով վարակված արտասահմանցիներին։ Այդ մասին կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարել է երկրի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Չինաստանում բռնկված հիվանդությունը ավելի է տարածվում, ավելանում են զոհերի և վարակվածների թիվը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Չինաստանում կորոնավիրուսի վարակի բռնկման զոհերի թիվը մեկ օրում աճել է 57-ով և հասել է 361-ի։ Այդ տվյալները հրապարակել է Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովը։ Փետրվարի 2-ի կեսգիշերի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի 17,205 դեպք, 2,296 հիվանդ ծանր վիճակում է, մահացել 361 մարդ, բուժվել և դուրս է գրվել 475 մարդ։ Կորոնավիրուսի կասկածով մարդկանց թիվը 21,558 է, ասել է Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի խոսնակ Սոնգ Շուլին։ Կորոնավիրուսի առնվազն 171 դեպք է գրանցվել ավելի քան 2 տասնյակ պետություններում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում, Թայլանդում, Հոնկոնգում, Վիետնամում և Ռուսաստանում։ Վարչապետ Միխայել Միշուստինը վարակի տարածումը զսպելու նպատակով կարգադրել է փակել Դաշնության սահմանը հեռավոր արևելքում։ Ռուսաստանի կառավարությունը հումանիտար օգնություն է տրամադրելու Չինաստանին և օթանավերով դուրս է հանելու Ուհանում գտնվող 130 ռուսաստանցի։ Բացի այդ, Ռուսաստանի վարչապետի հրահանգով հարկ եղած դեպքում երկրից կարտաքսվեն կորոնավիրուսի վարակով օտարերկրացիները։ Առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի կապակցության պարտակարգ դրություն է հայտարարել, բայց եւ միաժամանակ հորդորել է միջազգային համայնքին խուսափել խուճապից եւ չկիրառել առևտուրը կամ միջազգային տրանսպորտային կապը խոչընդոտող միջոցներ։ Ենթադրվում է, որ վիրուսը ծագել է անցած տարեվերջին Ուհանում, վայրի կենդանիների վաճառք իրականացրած ապօրինի շուկայում։ Կորոնավիրուսը մասնագետների կարծիքով մարդուն է փոխանցվել կենդանիներից, ենթադրաբար չղջիկներից։ Չինաստանի որոշ շրջաններում դրանց մսից ուտեստ են պատրաստում։ Փոխանցվելով մարդուն, վարակահարուցիչը գենետիկական փոփոխության մուտացիա է ենթարկվել և որակափոխվելով օդակաթիլային եղանակով սկսել է մարդուց մարդուն փոխանցվել։ Կորոնավիրուսը ախտանշանով նմանվում է գրիպի և վարակված մարդու մոտ թոքաբորբ է հարուցում։ Այդ վիրուսի միջազգային կոդն է 2019 NCOV։ Չինաստանի գիտնականները ակտիվ աշխատանք են կատարում և այսօր հայտնել են, որ փորձարկում են կորոնավիրուսի առաջացրած թոքաբորբը հաղթահարելու 7 նոր դեղամիջոցներ։ Մենք հետս հետե ավելի շատ տեղեկություններ ենք ստանում և մշակում ենք ախտորոշման ու բուժման նոր մեթոդներ, հավաստիացրել է Չինաստանի ճարտարագիտության ակադեմիայի անդամ առաջատար վարակաբան Ջուն Նանշանը։ Այսօրվանից Ուհանում շահագործվում է ընդամենը 8 օրում կառուցված նոր հիվանդանոց, այն ունի 1000 մահճակալ, հիվանդանոցում աշխատում է 1400 մասնագետ, մեծ մասը Չինաստանի բանակի բժիշկներ։ Այս շաբաթ շահագործման կհանձնեն երկրորդ նորակառույց հիվանդանոցը։ Չինացի մասնագետները համոզված են, որ կորոնավիրուսի դեմ ագրեսիվ և համակարգված պայքարը հաղթանակով կավարտվի։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի մի շարք երկրներով լայն շրջագայությունը ավարտվեց։ Ուզբեկստանը նրա այցելությունների վերջին կետն էր, այստեղ նա ժամանեց Ուկրաինա, Բելարուս, Ղազախստան կատարած այցերից հետո։ Պետքարտուղարի հանդիպումները, բանակցությունները ամփոփում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ամերիկյան ընկերությունները ներդրումներ չեն անի մի երկրում, որտեղ չկա օրենքի գերիշխանություն և ժողովրդավարություն, վստահեցրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Մայք Փոմպեոն նախորդին էր ժամանել Ալմատի և իշխանությունների հետ դրմփակ բանակցություններից հետո որոշ փակագծեր բացել Ազատության ղազախական ծառայության հետ զրույցում։
Ամենուր եւ միշտ աշխարհով մեկ բոլոր հանդիպումների ժամանակ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին։ Այդ առումով իրական առաջընթաց ենք տեսել Ղազախստանում։ Դա երևում է նաեւ ամերիկյան ընկերություններից, որոնց թիվը գնալով ավելանում է։ Ամերիկյան ընկերությունները չեն կարող եւ չեն գնում երկրներ, որտեղ չկա հարգանք օրենքի գերիշխանության ու մարդու իրավունքների նկատմամբ։
Պետդեպարտամենտի ղեկավարն արդեն 4-րդ օրն է շրջագայում է յետխորհրդային տարածքում։ Անցած շաբաթվերջին Փոմպեոն այցելել էր Ուկրաինա, ապա Բելարուս, Ղազախստան, այսօր էլ վերջին կանգառն է արել Ուզբեկստանում։ Փորձագետներն այս երկրների ընտրությունը պատահական չեն համարում։ Ուկրաինան առանցքային նշանակություն ունի արևմուտքի համար եւ Ղրիմի բռնակցումից հետո արդեն ավելի քան 5 տարի ֆինանսական եւ ռազմական աջակցություն է ստանում ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Եվ պատահական չէ, որ Կիև ժամանելուն պես Մայք Փոմպեոն նախարարը Կի Տուրք մատուցեց արևելքում ռուսների աջակցությունը վայելող շրջաններում զոհված զինվորների հիշատակին, հետո էլ հրապարակ ավանդ գծեց Վաշինգտոնը Ղրիմի բռնակցումը երբեք չի ճանաչի։
Այսօր ես այստեղ եմ շատ հստակ ուղերձով՝ Միացյալ Նահանգների համար Ուկրաինայի պայքարը ազատության, ժողովրդավարության ու բարգավաճման համար հերոսության օրինակ է։ Մենք աներկբա սատարում ենք այս երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտները ամրապնդելու նախագահ Զելենսկու ջանքերին։
Պետքարտուղարի այս հայտարարությունը կարևոր էր ոչ միայն նորընտիր Զելենսկու, այլև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար, ում ընդդիմախոսները հիմա փորձում են պաշտոնանք անել հենց Ուկրաինայեն վերաբերող մեղադրանքներով։ Կոնգրեսական դեմոկրատները մասնավորապես պնդում են, թե Սպիտակ տան ղեկավարը ճնշել է Ուկրաինայի առաջնորդին հանուն սեփական շահերի եւ իր ցանկացած արդյունքին հասնելու համար սառեցրել ֆինանսական ու ռազմական օգնությունը պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին։ Թրամփը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները, պետքարտուղար Փոմպեոն էլ Կիևում որոշեց թվերը մեջ բերել։
2017 թվականի հունվարի դրությամբ մենք ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի աջակցություն ենք տրամադրել Ուկրաինայի անվտանգության ոլորտում։ Մենք կշարունակենք ֆինանսական օգնությունը, քանի դեռ Ուկրաինան լիովին չի վերականգնել վերահսկողությունն իր տարածքների նկատմամբ։
Մի քանի ամիս է ռուսական ճնշումներից է դժգոհում նաև Բելարուսը։ Նախագահ Լուկաշենկոն, որ ավելի քան 25 տարի առաջ միութենական պետության համաձայնագիր էր կնքել Մոսկվայի հետ, հիմա հրապարակավ հայտարարում է Կրեմլը նավթի եւ գազի գինը բարձրացնելով հարկադրում է իրենց ամբողջովին զիջել ինքնիշխանությունն ու հրաժարվել պետականությունից։ Ամիսներ ձգված բանակցություններից հետո կողմերն անցած տարեվերջին այդպես էլ համաձայնության չեկան ռուսական նավթի գնի եւ մատակարարումների շուրջ, ինչից հետո Լուկաշենկոն հրապարակային օգնության կոչով դիմեց արևմուտքին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին։ Պուտինի հետ այս տարաձայնությունների ֆոնին այցելելով Մինսկ, պետքարտուղարը հենց ինքնիշխանության հարցն առանձնացրեց։
Միացյալ Նահանգները ուզում է օգնել Բելարուսին իր ինքնիշխան պետությունը կառուցելու հարցում։ Էներգետիկ ոլորտի մեր արդյունաբերողները պատրաստակամ են 100%-ով բավարարել նավթի ձերպահանջարկը մրցունակ գներով։ Մենք աշխարհում ամենախոշոր էներգաարտադրող երկիրն ենք, ձեզ մնում է միայն մեկ բան՝ դիմել մեզ եւ վերջ։
Համագործակցությունը խորացնելու պատրաստակամության մասին Մայք Փոմպեոն խոսեց նաև Ղազախստանում եւ Ուզբեկստանում։ Մոսկվան առայժմ նախընտրում է չարձագանքել պետքարտուղարի շրջագայությանը։ Մենք չենք կարող եւ չենք ուզում մեկնաբանել մեր գործընկերների հանդիպումները երրորդ երկրների հետ։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Արտգործնախարարության դիվանագետներից մեկը, սակայն, անանուն մնալու պայմանով ռուսական վեդոմստին ասել է. Մոսկվան պաշտոնապես որևէ բան չի կարող ասել կամ առարկել, սակայն ակնհայտ է, որ վերջին տարաձայնությունների եւ Ռուսաստանի հասցեին նախագահ Լուկաշենկոյի կոշտ հայտարարությունների ֆոնին Փոմպեոյի այցը յետխորհրդային երկրներ չի կարող Կրեմլին չանհանգստացնել։
Վերադառնանք Հայաստան, ինչպես գյումրեցիներն են ասում, քաղաք։ Այսօր Շիրակի մարզի դատախազն է մամուլի ասուլիս տվել և մասնավորապես անդրադարձել է նախկինում Գյումրիում անշարժ գույքի, հողատարածքների, հատկացումների, վաճառքի հետ կապված մի շարք ապօրինությունների և խախտումների։ Այդ գործարքներում շոշափվում է Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի անունը և հնարավոր է, որ մոտ ժամանակներում նա հարցաքնվի։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի նախկին քաղաքապետ այժմ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման տարիներին առ երևույթ մի շարք կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների փաստով հարուցվել են քրեական գործեր։ Գործերից մեկը վերաբերում է Գյումրու կենտրոնական զբոսայգուն, որի հետ կապված դատախազություն հաղորդագրություն է ներկայացրել Թումոյի ղեկավար կազմը։ Այգին Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 99 տարի ժամկետով օտարել է ամբերտ ՍՊ-ին, որը պատկանում է նրա եղբորը Գևորգ Ղուկասյանին։ Գյումրի գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հերքում է իրեն ձեռքի տակ այգին ամբարձ ՍՊ-ի նոտարելու մասին փաստաթուղթ չկա, և այգին հիմա հանձնվել է Թումոյին, որի նոր շենքը կառուցվում է այգուն հարակից տարածքում։ Թումոն պատրաստվում է այգում ներդրում անել, սակայն պարզվել է, որ այգու տարածքից օտարված տարածքներ նաև կառույցներ կան և դիմել են դատախազություն։ Նշեմ, որ այգու կենտրոնական հատվածում նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող Օազիս ռեստորանն է, որը այս պահին փակ է։ Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանից այսօր հրավիրած ասուլիսում հետաքրքրվեցի, թե հարուցված քրեական գործերը ինչ փուլում են։
Մենք իրականում պարզել ենք, որ այնտեղ կան շինություններ, որոնք ժամանակին նշված քաղաքապետի կողմից օտարվել է տարբեր անձանց։ Նաև պարզել ենք, որ այդ շինությունները գտնվել են Կումայրի արգելոցում։ Եվ դրա հատկացման իրավաչապությունը հիմնավորվածությունը պարզելու համար մենք նշանակել ենք համալիր դատաշինարարատեխնիկական, դատաապրանքագիտական փորձաքննություն, որպեսզի պարզենք, թե արդյոք նրանք իրավասու էին այդ շինությունները օտարել, թե ոչ, և արդյոք օտարված շինությունների գինը համապատասխանում է տվյալ տարում գործող շուկայական արժեքին։ Խոսքը նաև Օազիս սրճարանի մասին է, խոսքը նաև նշված այգում գտնվող այլ կառույցների մասին է։
Քրեական գործի շրջանակներում արդյոք հարցակվել է նախկին քաղաքապետը։
Իշխան տեղյակ եմ ոչ, բայց մենք նախաձեռնել ենք հարցակնության հրավերելու համար։
Այգու տարածքում շրջելիս էլ տեսանելի են, որ կան կիսակառույց շինություններ, անցած տարեվերջին էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ Գյումրու համայնքապետարանի պաշտոնատար անձինք 2006-ից 11 թվականների ընթացքում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, իրենց պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, ուղղակի վաճառքի կամ աջուրտով օտարել են պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրում ընդհանուր օգտագործման Գյումրի քաղաքի մի շարք հասցեների հողամասեր։ Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման տարիների հետ կապված սա միակ դրվակը չէ, որ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Գյումրիի քաղաքապետարանում մի շարք շինությունների օտարման վերաբերյալ փաստաթղթերը պարզվում է չեն պահպանվել։ Հիմա դատախազությունը ուսումնասիրում է շենք շինությունների օտարման օրինականությունը։
Մոտ օրերս արդեն իսկ մենք դրանով կսկսենք նյութեր նախապատրաստել, որի արդեն իսկ բավարար տվյալները, ձեռք բերված բավարար տվյալները վկայում են այն մասին, որ արդեն իսկ նաև հարուցվի քրեական գործ։
Հոկտեմբեր կինոթատրոն, տրոլեյբուսային պարկ և Մայիսյանի կաթսայատուն։ Իդեպ, վերջին կառույցը Մայիսյանի կաթսայատունը, որը երկրաշարժից հետո ապահովում էր նորակառույցանի թաղամասի ջերմությունը, խորհրդային Հայաստանի հզոր կաթսայատներից մեկն էր համարվում։ Այն 2009 թվականին գնահատվել է 210 միլիոն դրամ և օտարվել 225 միլիոն դրամով։ Աջուրտի միակ մասնակից ազգային ժողովի նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող շաքարի գործարանն է եղել և հենց վերջին սել այն գնել է։ Դատախազությունը հիմա ուսումնասիրում է կաթսայատան օտարման գործընթացը։
Եթե մենք կֆիքսենք, որ օտարվել է շուկայական արժեքից ցածր, կտրվի գնահատական։
Աղմկահարույց մյուս գործը վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին Գյումրիում իրականացված բնակարանաշինական ծրագրին։ Կառուցապատող միակ ընկերությունը Glendale Hills-ն էր, որի անունը կապվում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ։ Բնակարանաշինական այս ծրագրում տեղ գտած թալանի մասին բարձրաձայնեց մարզի նախկին քաղաքաշինության վարչության պետ Արտաշես Սարգսյանը, ով խոսում էր 20 միլիարդ դրամ չարաշահման մասին։ Դատախազությունն արդեն իսկ փաստով հարուցել է քրեական գործ։
Խոսքը վերաբերում է 200 միլիոն ավել չարաշահումների մասին, այդ քրեական գործը դարձյալ գտնվում է նախաքնության փուլում։
Կոռուպցիոն բնույթի անձագործությունների բացահայտմամբ միայն Շիրակի մարզում պետությանը պատճառվել է ավելի քան 300 միլիոն դրամի վնաս, որից մոտ 199 միլիոն դրամը վերականգնվել է։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, սոցցանցերով և youcom.me ալիքով։ Հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։